Praia do Baleo. A Praia do Baleo é un areal pequeno e casi virxe de 400 metros de lonxitude e unha anchura media duns 25 metros que se reduce con mareas altas. A esquerda, enmarca o saínte costeiro de Punta da Gabeira e a dereita, o de Punta Oural, o que fai desta praia de area branca e fina unha praia moi resguardada, rodeada dunha contorna natural moi fermosa, aínda que dotada de servizos básicos. En canto ás súas características para a práctica de surf, a súa orientación é similar á de Pantín e dispón de boas ondas, con suel pequeno e marea baixa. Os picos son variables, contundentes e manexables. Os ventos son do sur e sueste e a calidade da auga é boa.